Вечарам Бенедыкт XVI накіраваўся ў парламент Германіі, дзе адбылася яго доўгачаканая прамова перад нямецкімі дэпутатамі. У ёй папа адзначыў, што крытэрыям дзейнасці і матывацыі для працы палітыка не павінна быць жаданне поспеху і тым больш матэрыяльны дабрабыт. Палітыка павінна быць дзейнасцю дзеля справядлівасці і ствараць такім чынам умовы для пабудовы міра, сказаў святы Отец. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што палітык, канешне, шукае поспеху, які сам па сабе дае яму магчымасці для больш эфектыўнай палітычнай дзейнасці. Але поспех павінен быць падпарадкаваны крытэрыям справядлівасці, жаданню рэалізаваць закон. Поспех можа быць таксама спакусай і такім чынам стаць прычынай супрацьстаяння законам з рэалізацыяй справядлівасці. Калі прыбраць закон, тады чым будзе адрознівацца дзяржава ад вялікай банды, пісаў святы Аўгустын. Мы, немцы, ведаем з нашай гісторыі, што гэтыя словы не толькі пустое запужванне, сказаў пантыфік.
Dem Recht zu dienen und der Herrschaft des Unrechts zu wehren ist und bleibt die grundlegende Aufgabe des Politikers.
Служыць закону і змагацца з панаваннем несправядлівасці застаецца фундаментальным абавязкам палітыка. У той гістарычны момант, калі чалавек набыў неабмежаваную ўладу, гэта заданне становіцца тэрміновым. Чалавек у стане знішчыць свет, можа маніпуліраваць самім сабой, можа ствараць людзей і пазбаўляць іншых права быць людзьмі. Як зразумець, дзе тут дабро? Як можна адрозніць дабро ад зла? Сапраўдны закон ці закон, які толькі такім падаецца?
Wie können wir zwischen gut und böse, zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterscheiden?
Папа падкрэсліў, што большасцю галасоў падчас галасавання можна вырашаць шматлікія пытанні, але тыя пытанні, што тычацца фундаментальных антрапалагічных праблем чалавека, неабходна вырашаць з апорай на прыроду і розум. Хрысціянства заўсёды натхняла прыроду і розум, якія з'яўляюцца сапраўднай крыніцай законаў. Натхняла гармонію паміж аб'ектыўным і суб'ектыўным розумам. Гармонію, якая, аднак, грунтавалася на розуме Бога, сказаў папа. Святы Отец падкрэсліў, што пазітывісцкай сістэмы мыслення, якая дамінуе сёння, недастаткова ў вырашэнні такіх пытанняў. Пазітывісцкі розум, які прадстаўляе сябе як адзіны верны, не ў стане глядзець праз тое, што не з'яўляецца функцыянальным і становіцца падобным на цэментавыя будынкі без вокнаў, свет і сонца, якім мы хочам даваць самі, і больш не хочам атрымліваць іх ад вялікага свету рэчаў Бога. На аснове упэўненасці ў існаванні Бога-стварыцеля развілася ідэя аб правах чалавека, ідэя аб роўнасці ўсіх людзей перад законам, разуменне таго, што годнасць чалавека недатыкальная ў кожным чалавеку, а таксама свядомасць адказнасці людзей за свае ўчынкі. Гэтыя веды з'яўляюцца нашай культурнай памяццю. Ігнараваць іх ці лічыць мінулым будзе ампутацыяй нашай культуры, сказаў Бенедыкт XVI.